και είναι βέβαια και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην ΚΑΕ Περιστερίου. Πρόκειται για τον παλέμαχο Άσο και μεγάλο σουτέρ. Τον έχω μεταδώσει σε πάρα πολλά παιχνίδια. Γιώργο Πανταζόπουλο. Μου επιτρέπεις τον Γιώργο, έτσι, μετά από τόσα χρόνια.
Ευχαριστώ. Εννοείται, Κώστα.
Την καλησπέρα μου στον Γιώργο Πανταζόπουλο. Σε έχουν αφήσει εξελίξεις και με το Περιστέρι, γιατί έχετε φτιάξει όλη την ομάδα με ένα πρόσωπο που είναι brand name και είναι legend στην Ευρωλίγκα, το Βασίλη Σπανούλη. Να ξεκουραστείς με την οικογένειά σου, να κάνεις λίγο διακοπές, ή είσαι με ένα κινητό στο χέρι?
Όχι, η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα έλειπα. Προσπάθησα να κερδίσω λίγο χρόνο, γιατί από σήμερα ξαναμπήκαμε για μένα ξεκίνηση σεζόν στην ουσία.
Σωστό. Σωστό. Φαντάζομαι, Γιώργο, με μεγάλη προσμονή και δίψα, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις αυτό το καλοκαίρι και νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Ήρεμοι να είμαστε, καλά να έχουμε την υγεία μας. Γιατί και ο στόχος που έχουμε βάλει γενικότερα σαν ομάδα φέτος δεν αφορά τόσο πολύ το αγωνιστικό, όσο πιο πολύ το να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά πολύ καλό brand name για την ομάδα του Περιστερίου.
Mm-hmm. Η ομάδα, επειδή ξεκινάμε τώρα από το Περιστέρι, θα πάμε και στα θέματα του ΕΣΑΚΕ, είναι συμπληρωμένη, ολοκληρωμένη, δηλαδή είναι αυτό που θέλατε κι εσείς η διοίκηση αλλά και ο προπονητής?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάνει ένα σχεδιασμό. Τελειώσαμε πάρα πολύ γρήγορα όλο το σχεδιασμό. Πήραμε σχεδόν όλους τους παίκτες που είχαμε αποφασίσει από την αρχή. Τώρα έχει τελειώσει όλος ο σχεδιασμός της ομάδας. Μπορεί να γίνει μια προσθήκη ενός νέου παιδιού ακόμα. Mm-hmm. Ως εκεί, δηλαδή, η ομάδα είναι έτοιμη για τη νέα χρονιά.
Έχετε πάρει και μεγάλα ονόματα, όπως ο Μπίλαν, όπως ο Ντένμον. Δεν έχουμε δει τον Ντένμον να παίζει και τελευταία στην Ευρώπη. Έχει πάρει πολλά λεφτά στην Κίνα. Έχετε κρατήσει το Μωραΐτη, έχετε πάρει τον Κασελάκη από τον Παναθηναϊκό,
ναι.
Έχετε πάρει παίκτες που τους ξέρουμε, δηλαδή όπως είναι ο Ντέβιν Ντέιβις, ο Τζούστον, του Άρη.
Ναι, ακριβώς. Ήταν μια συζήτηση να φτιάξουμε μια ομάδα με μια χημεία, με κάποια έμπειρα παιδιά τα οποία να μπορεί να στηριχθεί όλη η ομάδα πάνω τους και ταυτόχρονα να βάλουμε και νέους παίκτες με ρόλο. Συν τους νέους δικούς μας που ανεβαίνουν από την εθνική ομάδα.
Γιώργο, πες μας κάτι. Το Σπανούλη τον ήξερες ως αντίπαλο, ως τον μεγάλο στάρ του ελληνικού μπάσκετ. Τώρα τον έχεις και ως προπονητή στην ομάδα του Περιστερίου. Τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση από τα λεγόμενά του στα ραντεβού που κάνατε για να κλείσετε, και τι είναι αυτό που σου έχει αρέσει μέχρι τώρα στην προσωπικότητά του, που πλέον δεν είναι ο παίκτης, είναι ο coach Σπανούλης?
Είναι ο coach, σωστά. Εμείς πλέον coach είμαστε, από την αρχή που κάναμε το πρώτο ραντεβού σαν coach, χωρίς να έχει ακόμα αναλάβει ήταν το πώς το προσεγγίσαμε. Στην ουσία, εντάξει, δεν είναι να πούμε κάτι κρυφό, είναι μια προσωπικότητα, πολύ μεγάλη προσωπικότητα στο χώρο. Του αρέσει να μιλάει μόνο για μπάσκετ, πάρα πολλή ώρα, να είναι όλα οργανωμένα. Θέλει να είναι μέχρι τελευταία λεπτομέρεια σωστή πριν μπει η ομάδα στο γήπεδο. Τα έχει όλα έτοιμα στο μυαλό του πώς πρέπει να στηθεί η ομάδα, και σε συνεργασία με εμάς νομίζω έχουμε κάνει. Έχουμε φτιάξει και σε όλα τα επίπεδα μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της νέας σεζόν.
Διαπιστώνεις
ότι. Αυτό που έχει βασικά είναι ότι έχει τρέλα για τον μπάσκετ, έχει έρωτα.
Μεγάλη.
Άλλωστε δεν γίνεται να πετύχεις τόσα πολλά πράγματα να το αγαπάς τόσο πολύ.
Σωστό. Σωστό. Δεν μου λες κάτι, έχεις διαπιστώσει και στην καθημερινότητα, παιδί μου, στις κουβέντες με FIBA, γιατί είστε και στους ομίλους του BCL, το μέγεθος του brand που λέγεται Σπανούλης? Το έχεις δει δηλαδή ότι αυτός ο τύπος μετράει, ρε παιδί μου, ναι, σε όλα τα επίπεδα?
Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, εδώ που είχα πάει στην κλήρωση, συνειδητοποίησα εκεί πιο πολύ, γιατί στην Ευρώπη πραγματικά ήταν εντυπωσιασμένη γενικότερα με αυτή τη κίνηση, και γενικότερα ο Βασίλης ξέρουν όλοι ποιος είναι πια στην Ευρώπη. Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι και στην Ελλάδα βέβαια τον εκτιμούν, αλλά το μέγεθος του έξω είναι πολύ πιο μεγάλο τελικά από ό,τι ήταν. Για μένα, εγώ αυτό έζησα. Δηλαδή ήταν όλες οι συζητήσεις, πολλοί GM με ρωτήσουν πώς είναι, πώς σκέφτεται, πώς τι σκέφτεται για σαν προπονητή, το στυλ του. Γενικότερα, εννοείται ότι υπάρχει αυτό.
Ναι.
Ότι καταλαβαίνουν ότι και στο Περιστέρι ήταν πολύ σημαντικό το ότι ήρθε ο Βασίλης.
Βέβαια.
Και εμείς από την αρχή θέλαμε να φέρουμε τον Βασίλη να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, την υγεία μας να έχουμε.
Mm-hmm. Δεν μου λες, εκτιμάς και ονειρεύεσαι το γήπεδο του Περιστερίου να είναι πάντα γεμάτο? Γιατί δεν ήταν τόσο γεμάτο, η αλήθεια είναι, σωστά?
Ότι, η αλήθεια είναι ότι βασικά αυτό που σκεφτήκαμε σαν διοίκηση είναι να προσπαθήσουμε να φέρουμε έναν άνθρωπο πάλι με μια μεγάλη προσωπικότητα στην ομάδα. πιο μεγάλη, δηλαδή μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, η οποία να μπορέσει να χτίσουμε και μια καλή ομάδα ανταγωνιστική σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή αυτό είναι ο στόχο μα. Αυτό να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι. Τώρα το αγωνιστικό θα το κρίνουμε πολύ αργότερα, γιατί ξέρει, αυτό που λέω εγώ είναι ότι όλε οι ομάδε τον Ιούλιο φαίνονται καλέ. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο αρχίζουν και τέτοιο. Άρα πάμε σιγά σιγά βήμα-βήμα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε σχεδόν όλη μια ομάδα, τόσο Δημήτρη Μωραΐτη.
Βέβαια, βέβαια.
Όλο το προπονητικό στάφ του Βασιλόπουλου είναι ίδιο. Είναι άλλο.
Σωστό.
Άρα πρέπει πρώτα απ' όλα να γνωριστούμε μεταξύ μας, να βάλουμε κάτω τη δουλειά μας και μετά σιγά σιγά να δούμε τα πετύχουμε. Και εννοείται ότι ο πρώτος στόχος που έχουμε είναι να τον Περιστεριώτη να τον φέρουμε στο γήπεδο, να έρθει να δει μια ομάδα η οποία θα παλεύει σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος, χωρίς να βάζουμε αγωνιστικούς, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς.
Έχω να σου κάνω μια ερώτηση σχετική και θα το πω όμως όπως το αισθάνομαι και ξέρω ότι ειδικά εσύ δεν θα με παρεξηγήσεις. Το γεγονός ότι άλλαξε όλη η ομάδα, εμένα μου θύμισε ένα ξύλωμα, ας πούμε, αυτοκριτικής. Δηλαδή δεν πήγαμε καλά πέρσι, τα χτίζουμε όλα από την αρχή. Βάζουμε μια μπουλντόζα, μόνο το γήπεδο έμεινε.
Ναι.
Και ο Μωραΐτης, όπως είπες.
Εντάξει, τα τελευταία χρόνια γενικά οι ομάδες επίπεδου, σαν το Περιστέρι και πιο κάτω, όχι τις μεγάλες ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, γενικά υπάρχει ένα lifting. Η αλήθεια είναι ότι εμείς αποφασίσαμε φέτος ότι η ομάδα έχει ανέβει 4 χρόνια στην Α1. Έπρεπε να κάνουμε ένα restart διαφορετικό μετά την πρώτη τετραετία. Και αποφασίσαμε να πάμε σε μια ριζική αλλαγή. Αλλά για μένα δεν είναι ακριβώς νέα ομάδα, γιατί έχουμε βάλει 4-5 παιδιά από την περσινή ομάδα, την εφηβική πάνω, τα οποία και φέτος θα είναι μαζί μας. Άρα σίγουρα, εφόσον δεν έμεινε κάποιος από τους ξένους παίχτες και αλλάξαμε και σχεδόν όλο τον ελληνικό κορμό, η ομάδα είναι καινούρια. Αλλά νομίζω ότι με την έλευση του Βασίλη θέλαμε να φτιάξουμε μια ομάδα με κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι είχε η προηγούμενη. Mm-hmm. Άρα αυτομάτως θα ερχόντουσαν και αλλαγές στο ρόστερ.
Σωστό. Στο EuroCup, από ό,τι έμαθα, είχατε μια κρούση για να συμμετάσχετε εκεί. Πολλές ομάδες, μεγάλα budget. Τελικά η επιλογή ήταν BCL, αλλά με ομαδάρες. Δηλαδή με κάτοχο του τίτλου, Τενερίφη, με κάτοχο του πρωταθλήματος Λιθουανίας, Ρίτας Βίλνιους, με κυπελούχο Ισραήλ, Μπνέι Χερζίλια. Φοβερός όμιλος. Φωτιά.
Κοίτα, για μένα η όμιλη του BCL πια είναι δύσκολη. Όλοι.
Βέβαια.
Ο BCL έχει δυναμώσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Πάντα στόχος μας είναι το BCL. Και δεν σου κρύβω ότι ο στόχος γενικά της ομάδας του Περιστερίου είναι να μπορεί να πηγαίνει στο πρωτάθλημα έτσι ώστε να εξασφαλίζει τις θέσεις της ομίλης του BCL.
Ναι.
Αυτός είναι ένας ρεαλιστικός στόχος.
Σωστό
να βάζουμε θέσεις και αυτά. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ξέρουμε σιγά σιγά, αρχηγενωμένες από τη φετινή χρονιά, να χτίσουμε πάλι μια ομάδα. Με πρωταρχικό στόχο να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο και να παίζει η ομάδα ένα ελκυστικό μπάσκετ και ανταγωνιστικό σε κάθε παιχνίδι. Δεν έχουμε βάλει στόχους και το έχουμε ξεκαθαρίσει και με τον Βασίλη ότι θα πηγαίνουμε μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, θα έλεγα, να βλέπουμε ποιοι είμαστε. Πρώτα πρέπει να γνωριστούμε, να φτιαχτεί η ομάδα, να γίνει η χημεία της όλη και να δούμε στο τέλος τι μπορούμε να πετύχουμε αγωνιστικά. Αλλά πρώτος στόχος είναι πραγματικά να φέρουμε κόσμο στο γήπεδο, να ξανακάνουμε το Περιστέρι που ήταν πολύ παλιά, να θέλει ο κόσμος να έρχεται στο γήπεδο και να απολαμβάνει την ομάδα του, κάτι που εδώ αφορά την αυτοκριτική. Έχουμε ευθύνη ότι γενικά τα τελευταία 2 χρόνια, και με δικά μας λάθη σαν διοίκηση σίγουρα, ο κόσμος δεν ήταν στο γήπεδο. Πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να τον ξαναφέρουμε.
Πολύ σημαντικό αυτό που λες και σε τιμάει, γιατί πράγματι έγιναν λάθη με πολλές αλλαγές, με αναστάτωση από εδώ και από εκεί. Η χημεία πολλές φορές ανατράπηκε και ήταν λογικό ότι κάνατε και πάρα πολλές προσθήκες και προπονητών και παικτών. Στο BCL τα πράγματα είναι δεδομένα, δηλαδή είτε βγαίνεις πρώτος και προκρίνεσαι, είτε πας μέσω δεύτερης τρίτης θέσης στο επόμενο τουρνουά, στον Μπαράζ, για την πρόκριση στους 16. Στο πρωτάθλημα τα πράγματα είναι λίγο συγκεκριμένα. Δηλαδή ο κόσμος είναι μπερδεμένος. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι διαβάζει για τη Λάρισα ότι δεν έκανε φάκελο, μετά διαβάζει ότι ο κύριος Ζιζούλης πάει στον Ηρακλή, μετά διαβάζει ότι η ΕΟΚ πρότεινε του χρόνου να ανέβουν 4 ομάδες, ενώ δεν βρίσκουμε 4 ούτε στον ΕΣΑΚΕ, με τον Ντουφέκη βρίσκουμε τις ομάδες της Υγείας και της Φερέγγυες. Είναι λόγοι που σε έκαναν και να παραιτηθείς από τη θέση του Γενικού Γραμματέα, ή είναι κι άλλα?
Εντάξει, έχουν συμβεί αρκετά πράγματα. Εγώ θα σταθώ ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια προσπάθεια στον ΕΣΑΚΕ να αλλάξουν λίγο τα πράγματα τα τελευταία 2 χρόνια. Δυστυχώς οι αλλαγές γίνονται σε αργούς ρυθμούς, θα λέγα. Δεν θα πω ότι δεν γίνονται. Εμένα αυτό δεν με ικανοποιούσε και είναι ένα από τους λόγους στο οποίο δεν θέλησα να συμμετέχω άλλο. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν γίνει κάποια πράγματα, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, έστω και μέσα από την Επιτροπή Αδειοδότησης, που πιέζουν λίγο τις ομάδες του να έχουν μια πίεση, όλες μας οι ομάδες να προσπαθούμε να οργανωθούμε καλύτερα, γιατί αυτός είναι ο βασικός στόχος.
Να.
Να μπορέσουν όλες οι ομάδες να φτάσουν σε ένα επίπεδο, να υπάρχει η φερεγκιότητα, η γενικά η δυνατότητα οργάνωσης, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Εμείς οι ομάδες είμαστε στο ΕΣΑΚΕ, δηλαδή ο ΕΣΑΚΕ δεν είναι
συμφώνω
κάτι άσχετο. Οι ομάδες ίδιες είμαστε, οι ομάδες είμαστε καλά, ο ΕΣΑΚΕ είναι καλά. Οι ομάδες δεν είναι καλά, ο ΕΣΑΚΕ δεν είναι καλά. Αλλά σίγουρα θέλει και πάρα πολλά πράγματα να γίνουν και μέσα για μένα και στο ΕΣΑΚΕ, λίγο κάποια διαφορετικά πράγματα, για να μπορέσει να λειτουργήσει για το καλό των ομάδων, γιατί βέβαια αυτός είναι ο στόχος, αλλά πρέπει λίγο να βασικά να συμφωνήσουμε όλοι τι θέλουμε να κάνουμε.
Κοίτα,
και να είναι κοινός σκοπός.
Θα σου πω το εξής, και δεν ευλογώ καθόλου τα γένια σου, ίσα-ίσα που θα τα ακούσεις κιόλας όταν χρειάζεται από θέμα κριτικής.
Και έτσι πρέπει.
Και έτσι πρέπει. Και νομίζω ότι είσαι και από τους ανθρώπους που δεν έχεις πρόβλημα στην κριτική. Ίσα-ίσα.
Όχι, και γι' αυτό και έχω και άποψη, είτε σταθερή, είτε κάποιος συμφωνεί, είτε διαφωνεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν μπορεί κανείς να μου πει κάτι άλλο.
Αντιλήφθηκα λοιπόν τους τελευταίους μήνες ότι ο κακός Πανταζόπουλος φταίει στον ΕΣΑΚΕ που ανέβηκε το μπάτζετ στα 800 χιλιάρικα. Ο κακός Πανταζόπουλος κυνήγησε, αν θυμάμαι, κάποια στιγμή τον Ηρακλή και μετά, επειδή δεν ήρθαν οι υπόλοιποι, έκανες πίσω. Ότι το όνομά σου ακούστηκε αρκετά και έντονα σε διάφορες μπασκετικές συζητήσεις και σε ανακοινώσεις ακόμα. Άλλον ΚΑΕ. Τελικά το αγκά... Α, πες μου γι' αυτό, ναι.
Ναι, κοίτα, δεν θέλω να τα σχολιάσω αυτά. Εγώ είπα, έχω μια άποψη συγκεκριμένη. Θεωρώ ότι πρέπει να τηρούνται αρκετά οι κανόνες αυτά που ψηφίζουμε. Άλλες φορές γίνεται, άλλες φορές τους κάνουμε λίγο λάστιχο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Δεν είμαι αρνητικός στο να βοηθάμε λίγο και να πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να τουλάχιστον κάποιοι βασικοί κανόνες να είναι ήδη για όλους για να υπάρχει ισονομία.
Ναι.
Τώρα, το αν είναι ο κακός Πανταζόπουλος, ο οποίος ξεκινάει, μπορεί να βγαίνει έτσι, αλλά σίγουρα δεν είναι έτσι. Πολλοί είναι οι άνθρωποι μέσα στο ΕΣΑΚΕ και παράγοντες οι οποίοι θέλουν κάτι διαφορετικό, για να είμαστε ειλικρινείς.
Ναι.
Για μένα πρέπει να αποφασίσουμε κάποια στιγμή ότι πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Για να έχουμε όραμα. Γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στον ΕΣΑΚΕ αυτό που λείπει και στις ομάδες μαζί είναι το όραμα.
Ναι, σωστό είναι αυτό. Οι δύο μεγάλοι ασχολούνται με τα προβλήματα. Θέλω να πω, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αυτοί είναι οι δύο μεγάλοι. Θυμάμαι επί χρόνια το γράφουμε σε εφημερίδες, όταν έπαιρνε την τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ, ο Πανιώνιος συνήθως, τα προηγούμενα χρόνια, λέγαμε το πρωτάθλημα των 12. Το πήρε ο Πανιώνιος, το πήρε ο ΠΑΟΚ. Οι μεγάλοι ασχολούνται έτσι με τα προβλήματα του μπάσκετ ή έχουν την Ευρωλίγκα που τους καταναλώνει και όλη την ενέργεια, ας πούμε.
Να σου απαντήσω ειλικρινά πώς το βλέπω.
Ναι.
Είναι κάτι που δεν το έχω πει κιόλας γενικά. Οι δύο μεγάλοι θεωρώ ότι ασχολούνται. Αλλά δεν θα ασχοληθούν πραγματικά, γιατί είναι δύο πολύ μεγάλοι οργανισμοί, οι οποίοι είναι φουλ οργανωμένοι σε όλα τα επίπεδα. Και με καλές ομάδες αναγκαστικά που παίζουν Ευρωλίγκα, είναι ήδη ξεκινάνε από πολύ ψηλά και πολύ μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες και από θέμα εσόδων και από θέμα μπραντ. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δουν και κάτι πιο σοβαρό από κάτω για να αρχίσουν να ασχολούνται πιο σοβαρά και με το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
Συμφωνώ.
Δεν την έχω πει, δεν τη λέω, αλλά νομίζω ότι όμως δουν από κάτω ότι υπάρχει όντως ένα προϊόν το οποίο θα θέλουν και θα καταλάβουν ότι υπάρχει βήματα προόδου, θα θέλουν να ασχολούνται με όλους. Τώρα, όταν κάθε χρόνο φτάνουμε Ιούλιο-Αύγουστο και δεν έχουμε τις ομάδες, δεν έχουμε ποιοι συμμετέχουν, ποιοι δεν συμμετέχουν, κάποια στιγμή έχουν το σίγουρο βήμα της Ευρωλίγκα, που αυτός είναι και ο πρώτος στόχος, και ατονεί το ενδιαφέρον τους.
Εννοείς, αποθαρρύνονται και αυτοί κατά κάποιο τρόπο.
Νομίζω ότι δεν έχουν δείξει ότι δεν θέλουν να βοηθήσουν ή δεν βοηθάνε. Νομίζω όμως ότι από εκεί ξεκινάει, ότι πρέπει πρώτα οι υπόλοιποι όλοι να είμαστε σε ένα πολύ ωραίο, σε ένα πολύ σωστό επίπεδο οργάνωσης, ανταγωνισμού, γιατί αυτό θέλουμε όλοι. Δηλαδή, κανείς δεν θέλει να λήγουν τα παιχνίδια 40, 50, 60 πόντους ή να είναι ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος γνωστός.
Ναι.
Νομίζω ότι τα παιχνίδια, όσο πιο ανταγωνιστικά γίνουν και όλες οι ομάδες είναι στο ίδιο καζάνι, λέω εγώ, τότε ακόμα και ο κόσμος ενδιαφέρεται και οι μεγάλες ομάδες θα πρέπει να είναι πολύ με το κεφάλι τους, με το μυαλό τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί θα είναι πιο δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι αφορά κυρίως τους υπόλοιπους παρά τους για μεγάλους. Για μένα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
Γιώργο, πες μου κάτι. Δεν σε ρωτάω ο Σέρτς, ρωτάω ο Σωτηρίου. Και επειδή ρωτάει και ο κόσμος, το τηλεοπτικό τοπίο πώς είναι αυτή τη στιγμή? Γιατί είμαστε 1η Αυγούστου, καλό μήνα κιόλας.
Αλήθεια, καλό μήνα κιόλας, ναι. Το ελληνικό τοπίο νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια σύμβαση 2-1. Τώρα έχω φύγει τελευταίο μήνα από τις συζητήσεις και δεν έχω πλήρη πληροφόρηση των πραγμάτων.
Ως Περιστέρη μιλάς.
Ναι, ως Περιστέρη. Νομίζω ότι υπάρχει μια διάθεση να πάμε όλοι μαζί πάλι στην ΕΡΤ.
Ναι.
Και η ΕΡΤ νομίζω έχει τη διάθεση αυτή. Έχει ανοίξει μια συζήτηση. Πιστεύω ότι τις επόμενες εβδομάδες, μέσα στις επόμενες 15-20 μέρες, τώρα είναι και Αύγουστο, που γενικά ξέρουμε ότι η Ελλάδα κλείνει γενικά τον Αύγουστο.
Ναι.
Άρα νομίζω ότι θα υπάρχουν νεότερα. Mm-hmm. Θα καταλήξουμε εκεί και ελπίζω να είμαστε το βασικό όλοι μαζί σε δημόσιο κανάλι, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Γιώργο, το όλοι μαζί το συζητάμε για 12 ομάδες φέτος.
Νομίζω ότι αυτό έχει κλείσει προς το παρόν 12. Το θέμα κάποιος δεν μπορεί να ξαναχτεύει από εδώ και πέρα, αλλά νομίζω το 12 είναι
12.
Το νούμερο το οποίο λογικά φέτος θα παίξει η Basket League.
Ναι.
Και νομίζω προσωπικά ότι είναι και το νούμερο το, για μένα το maximum που μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή η Basket League. Δεν αντέχει παραπάνω.
Πόσο ακούγεται αυτή η πρόταση της Ομοσπονδίας που εμένα, ξέρεις... Δεν πρόκειται να φοβηθώ από τη γνώμη μου και με Βασιλακόπουλο και με Λιόλιο τόσα χρόνια. Μου φάνηκε ως τρολάρισμα ότι θα προτείνει, λέει, του χρόνου 4 ομάδες να ανέβουν από Α2. Όταν και φέτος από τις ομάδες που είχαν δικαίωμα να παίξουν στην Basket League δεν είχαν τη δυνατότητα πλην της καρδίτσας. Πού θα βρουν 4? Εδώ δεν βρίσκεται στην Α1.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Το ότι μπορεί να λέει να ανέβουν 4, μπορεί να μην μπορούν να ανέβουν 4. Υπάρχει μια αντιδότηση. Και φέτος είχε δικαίωμα να ανέβει το ψυχικό και δεν ανέβηκε.
Σωστά.
Γιατί δεν μπόρεσε, δεν τα κατάφερε.
Ναι. Ή ο Τρίτονας.
Δεν παίζει ρόλο το πώς. Ναι. Ο Τρίτονας νομίζω δεν έφτασε η ώρα.
Άμα δεν μπορούσε, κατάλαβε τι εννοώ.
Ναι, λογικά δεν μπορούσε. Αυτό το ακούγαμε, όταν το ξέρουμε. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει λίγο προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Να υπάρχει. Το μπάσκετ είναι ένα. Να είμαστε ξεκάθαροι.
Αυτό ξαναπέστε.
Λοιπόν, να ηρεμήσει.
Αλλά το μπάσκετ είναι στα χαρακόμματα και στην Ευρώπη. Και στην Ελλάδα.
Παντού στα χαρακόμματα για μένα είναι λάθος. Και αυτό που γίνεται έξω και αυτό που πάει να γίνει εδώ.
Τεράστιο αυτό που
γίνεται κάτι. Νομίζω ότι χάνουμε.
Αυτοκαλάθι
μάλλον. Στο τέλος ημέρας κανείς δεν κερδίζει.
Σωστό.
Είτε λέγεται χορηγικά, είτε λέγεται κόντρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να δούμε για μένα προσωπικά είναι. Εμένα με αρέσει να μιλάω για το ΝΕΣΑΚΕ, το τι θέλουμε στο ΝΕΣΑΚΕ.
Ναι.
Και να έχουμε μια οργανωμένη άποψη και οργανωμένο ένα πρόγραμμα για ότι θέλουμε να πετύχουμε. Πιστεύω ότι δεν το έχουμε.
Μάλιστα.
Οριστικό αυτό δεν το έχουμε κλειδώσει. Νομίζω ότι ξέρουν αυτή τη στιγμή να ρωτήσει στους παράγοντες στο ΝΕΣΑΚΕ τι είναι αυτό πραγματικά το πλάνο που υπάρχει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
Ναι.
Άρα δεν γνωρίζω.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή απλώς πρέπει να ηρεμήσει η κατάσταση. Δεν βοηθάει κανέναν. Όλοι χάνουμε και στο τέλος χάνει τον μπάσκετ, που είναι κάτι το οποίο υπηρετούμε όλη αυτή τη στιγμή.
Δεν μου λες κάτι. Αύριο διοικητικό συμβούλιο στο ΝΕΣΑΚΕ με κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι υπάρχει περίπτωση να συζητήσει. Εγώ το ξέρεις πόσο προσεκτικά το βάζω, έτσι. Γιατί και ναι. Στο γραπτό τύπο πρόσεχα πάντα και το κόμμα. Υπάρχει λοιπόν μια φημολογία και κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι υπάρχει περίπτωση, ενδέχεται, να συζητηθεί θέμα αναβολής της κλήρωσης. Έχει να κάνει με τα έσοδα από το στοιχηματισμό, από τη φορολογία του στοιχηματισμού, τι ακριβώς συμβαίνει. Και επίσης, θα σου κάνω και μια ερώτηση λίγο υπομορφήν αστεϊσμού και χιούμορ. Ήσουν από τις ομάδες, και όταν λέω ήσουν, ως Γιώργος Πανταζόπουλος και Γενικός Γραμματέας του ΕΣΑΚ, αλλά και Περιστέρη, που είχες διαβάσει την Κία που έλεγε κάποια πράγματα συγκεκριμένα που ίσως παρεμηνεύτηκαν. Είμαι σίγουρος ότι εσύ το έχεις διαβάσει προσωπικά.
Σίγουρα, στην πρώτη οικία σίγουρα δεν ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα. Μετά νομίζω ήταν λίγο πιο ξεκάθαρη η δεύτερη. Αλλά από ό,τι γνωρίζω αυτή τη στιγμή, υπήρχε μια φημολογία πριν κάποιων χρημάτων που ήταν να βγουν, τα οποία εγώ επίσημα δεν έχω ενημέρωση αν θα βγουν ή δεν θα βγουν.
Ναι.
Δηλαδή επίσημα, γιατί νομίζω ότι και ο ΕΣΑΚΕ έχει ενημέρωση. Τώρα κάποιοι έχουν βγει κάποια δεδομένα, γιατί κάποιοι άνθρωποι μιλάνε και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες.
Ναι.
Εγώ θέλω να είμαι πολύ.
Μέχρι εκεί που ξέρεις.
Ακριβώς το τι θα γίνει.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι αδύνατον αυτό που ακούγεται, ότι θα βγουν χρήματα και το μπάσκετ θα αναπαίξω. Νομίζω ότι η Basket League είναι ρηγμένη μέχρι στιγμής ότι έχει έρθει στα ταμεία της τη κάθε ομάδα σε σχέση με τα χρήματα που έχουν μοιραστεί. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά το βασικό είναι να μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Και εγώ τα διάβασα χθες, δεν τα ήξερα. Δεν νομίζω ότι ήταν και ότι ο Σάκε, σαν Σάκε, δηλαδή το Προεδρείο γνώριζε. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον αέρα, κάποια πράγματα που έχουν ακουστεί, κάποιες επαφές που έχουν γίνει μεμονωμένες κάποιων παραγόντων. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι επίσημο στο να σταθούμε αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάποια εικόνα ότι δεν θα έρθουν κάποια χρήματα ή θα έρθουν αργά. Τέλος πάντων. Εγώ θέλω να είμαι πολύ πιστευτικό σε αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τις ομάδες και νομίζω ότι θα ήταν λάθος το να υπάρχει αυτή η νέα χρηματοδότηση μέσα από τη φορολογία του στοιχήματος και τον μπάσκετ να μην υπάρχει. Νομίζω ότι θα είναι εγκληματικό, άρα δεν πιστεύω ότι θα γίνει.
Επίσης, δεν θα πίστευες ότι πάμε και σε αναβολή της κλήρωσης ή το πιστεύεις ότι μπορεί να είναι ενδεχόμενο?
Κοίτα τι γίνεται. Σίγουρα, αν υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία είναι τόσο αρνητικά, α το πω πολύ απλά, δηλαδή βγουν αύριο χρήματα και πάρουν πάλι κάποια άλλα αθλήματα και το μπάσκετ είναι έξω, σίγουρα το μπάσκετ πρέπει να αντιδράσει. Αλλά εγώ επιμένω και λέω ότι ό,τι γίνεται πρέπει να γίνεται συντονισμένα και να γίνεται σωστά. Δηλαδή, ο τρόπο που γίνεται νομίζω ότι έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό που περιμένω είναι να μάθουμε αύριο επίσημα αν έχει γίνει κάτι, αν έχει έρθει κάποια ενημέρωση, αν έχει γίνει κάποιο σε ψηλό επίπεδο του Προεδρείου με το Υπουργείο Οικονομικών ή με τον κύριο Αβγιανάκη κάποια ενημέρωση για να αποφασίσουμε τι κάνουμε. Νομίζω ότι όλοι ακούμε, αλλά στην ουσία τώρα ξέρεις το να έχουμε μια άποψη, να δημιουργούμε όλη μια άποψη χωρίς να έχουμε πραγματικά γεγονότα, νομίζω ότι είναι δύσκολο.
Άρα αύριο θα συζητήσετε τα πάντα. Μια
σίγουρα,
ερώτηση από,
πιστεύω ότι θα υπάρχει συζήτηση
από φίλο της εκπομπής, από τον Πάνο, γιατί η εκπομπή είναι διαδραστική και είναι live και ο κόσμος συμμετέχει, από τη Χαλκιδική, αντί να πίνετε κοκτέιλ, ρωτάει ο Πάνος για τον μπάσκετ. Και είναι ερώτηση προς εσένα, ότι παρόλο που το σκεπτικό ακούγεται σωστό, δεν είναι λίγο εκτός ελληνικής πραγματικότητας το όριο που θέσπισε ο ΕΣΑΚ των 800.000 ευρώ για τις μικρότερες οικονομικά ομάδες της Α1 και βάζει το πρόσφατο παράδειγμα του ψυχικού, αλλά εγώ θα βάζω και άλλα παραδείγματα και ομάδων της Basket League. Τι απαντάς εκεί?
Ναι.
Δεν είναι μεγάλο το όριο?
Ότι θα σου απαντήσω τώρα. Είναι αυτό που ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια, το τι θέλουμε. Έτσι ξεκίνησε αυτό το όριο. Και δεν το βάλε ο Πανταζόπουλος, το βάλαμε όλοι μαζί, γιατί βγήκε μετά από μια μελέτη. Και επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει, το μελέτη των 800.000 ευρώ ήταν κάποιων ομάδων που απλά είχαν κάποια συγκεκριμένα μικρά budget και είχαν ανταγωνισμό. Δηλαδή θέλουμε έναν ανταγωνισμό. Το 800.000 με 300.000 αγωνιστικό, συζητάμε για 30-40.000 ευρώ συμβόλαιο, να έχει 10 συμβόλαια.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Και στο τέλος της ημέρας, θα πω κάτι που το λέω συχνά, ερασιτεχνικό μπάσκετ έχουμε. Το επαγγελματικό πρέπει να φτιάξουμε.
Όποιος μπορεί, θες να πεις. Όποιος μπορεί.
Στο τέλος της ημέρας έτσι είναι. Mm. Δηλαδή, από τη μία λέμε γιατί δεν παίρνουμε τόσα χρήματα από το στοίχημα ή γιατί η τηλεόραση δίνει τόσα λεφτά, και από την άλλη φαίνεται πολύ μεγάλο ποσό, ένα ποσό των 300-400.000 αγωνιστικό. Δεν νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
Μάλιστα.
Και στο τέλος πρέπει να παίζουμε όλοι μεταξύ μας. Πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον χαμηλότερο επίπεδο που μπορεί να έχει μέσα στην κρίση, μέσα σε όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν. Κατανοούμε, αλλά κανείς δεν είναι υποχρεωμένος.
Mm-hmm.
Και
κάτι τελευταίο το οποίο προκύπτει από ερώτηση και το αντιλήφθηκα και εγώ όταν είπες ότι αυτό που πάει να γίνει εδώ και όταν συζητούσαμε το θέμα του ΕΣΑΚ με την Ομοσπονδία, αισθάνεσαι ότι πάμε σε, δεν θέλω να το πιστεύω, αλλά ότι πάμε σε σχισμά?
Δεν νομίζω, να σου πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι, και δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Αυτό που πρέπει να υπάρξει είναι και από τις δύο πλευρές για μένα κατανόηση. Να ξεκάθαρες θέσεις, ξεκάθαρες συζητήσεις, και δεν νομίζω ότι ο ΕΣΑΚΕ θέλει να εμπλακεί στην ΕΟΚ ή ότι η ΕΟΚ θα θέλει να εμπλακεί στο του ΕΣΑΚΕ. Και πρέπει να είναι και ξεκάθαρα και αυτά τα δύο πράγματα. Νομίζω ότι αυτό που έχει λείψει τελευταίο διάστημα ήταν μια επικοινωνία, και νομίζω ότι έχουν γίνει λάθη και από τις δύο πλευρές. Θεωρώ ότι πολύ γρήγορα ελπίζω πολύ γρήγορα να μην χρειάζεται να ξαναζητάμε τέτοια πράγματα. Γιατί, ξαναλέω, το μπάσκετ είναι ένα. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη η ρόλη και να ξέρει ο καθένας που φτάνει στα όρια του αλλού. Δηλαδή, για μένα είναι. Μόνο έτσι πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί γενικότερα σε όλα λύση.
Μάλιστα.
Να μην πηγαίνει ο άλλος στα νερά του αλλού. Και θεωρώ ότι ο ΕΣΑΚ είναι ένα επαγγελματικό σύνδεσμο. Θα πρέπει να έχει τους κανόνες του και η ΟΚ να είναι εκεί που πρέπει να είναι σαν επικίνδυνη αρχή.
Θα μου επιτρέψει να πω ότι
όσο. Στο επαγγελματικό μπάσκετ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
Θα μου επιτρέψει να πω όμως ότι όσο είναι υπερκείμενη αρχή η ΕΟΚ και υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες και στο παρελθόν ο ΕΣΑΚΕ δεν παίρνει ανάσα χωρίς να υπογράψει η ΕΟΚ, πάντα θα υπάρχουν αυτές οι εμπλοκές, όπως είπες.
Γι' αυτό σου απαντάω. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό που ισχύει είναι ότι όπως και η ΕΟΚ δεν μπορεί να κάνει κάτι ακριβώς για τον ΕΣΑΚΕ, και ο ΕΣΑΚΕ δεν μπορεί να κάνει κάτι χωρίς την ΕΟΚ. Άρα γι' αυτό πρέπει να βρεθεί μια συνεννόηση, να βρεθεί μια κοινή γραμμή, το τι θέλουμε. Αλλά σίγουρα επιμένω σε κάτι ότι πρέπει, εμένα επειδή μου αρέσει να μιλάω για τον ΕΣΑΚΕ, γιατί με αυτό εμπλέκομαι, πρέπει εμείς πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ξεκάθαρα τι θέλουμε και μετά να είμαστε ξεκάθαροι και στην ΕΟΚ ότι αυτό είναι που πραγματικά θέλουμε και για να δούμε αν τελικά η ΕΟΚ είναι απέναντι ή δεν είναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει, ειλικρινά σου μιλάω.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα.
Αυτοί μα ακούγονται, αλλά είναι νομίζω θέμα. Ότι αφορά εμάς πιο πολύ. Νομίζω ότι εμένα μου αρέσει, το έχω πει κάτι, Κώστα, το λέω γενικότερα. Μ' αρέσει όταν έχουμε προβλήματα να ψάχνουμε εσωτερικά αν φταίει κάτι και μετά αφού το λύσω εσωτερικά να δούμε ότι όντως. Πάμε να δούμε τώρα ποιος είναι απέναντι έξω. Ναι. Νομίζω ότι πρώτα μέσα πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα και αργότερα να δούμε τελικά ποιος είναι απέναντι και να φανεί. Αν εφόσον είναι απέναντι, ναι, θα είμαστε όλοι μαζί. Εννοείται. Μάλιστα. Για μένα το επαγγελματικό μπάσκετ είναι ξεχωριστό κομμάτι.
100%
δεν
πρέπει
έχει
να
σχέση
είναι έτσι.
Με την ΕΟΚ. Πρέπει να είναι ξεχωριστό κομμάτι. Σίγουρα θα έχει κάποιες επαφές με την Ελληνική Ομοσπονδία, αλλά με κάποια όρια όλοι και συμφωνημένα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί αυτή τη στιγμή. Όταν έχει στον ΕΣΑΚΕ μεγάλες ομάδες, δεν είναι ότι θέλει κάποιο το κακό του.
Ναι,
από εκεί παίρνουν η εθνική ομάδα, από εκεί παίρνουν παίχτες. Δεν παίρνει από το γκολοσό, α πούμε.
Μια και είπε για εθνική ομάδα.
Από τον Τρίτονα.
Σωστό.
Από τον Παναγιώτο, τον Ολυμπιακό θα πάρει. Για ποιο λόγο να με θέλει να είναι δυνατές ή ανεξάρτητες. Εγώ δεν το βρίσκω αυτό λογικό.
Η εθνική εφήβων ιτήθηκε τώρα μόλις από τη Σλοβενία. Τελείωσε το ματς 73-61. Βάζουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Δεύτερη ήττα για την εθνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ Άντερ 18. Γιώργο Πανταζόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγγνώμη που σε κρατήσαμε λίγο παραπάνω από αυτό που λέγαμε.
Κανένα πρόβλημα.
Είναι πολλά τα θέματα του μπάσκετ. Είναι πολλά τα θέματα στον ΕΣΑΚΕ, στην Ομοσπονδία. Στο Περιστέρι έχετε πολλά θέματα που πρέπει να διευθετήσετε και να τα φτιάξετε όλα και να γίνει μια πολύ ωραία ομάδα να τη θαυμάζουμε όπως παλιά. Με το φίλο μου, το συγχωρεμένο, τον Αλφόνσο Φόρντ. Τώρα έχετε το Σπανούλι ως brand name. Ευχόμαστε τα καλύτερα, καλή συνέχεια, καλή δουλειά στο ξεκίνημα του Περιστερίου. Μαθαίνω για προετοιμασία στο Καρπενήσι, μαθαίνω για τουρνουά και στην Κύπρο ίσως. Έχει πολλά πράγματα η ατζέντα, σωστά.
Ναι, έχει κλείσει σχεδόν όλη η προετοιμασία. Θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες όλο το πρόγραμμά μας μέχρι την έναρξη των αγώνων.
Ωραία. Γιώργο Πανταζόπουλος, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά. Πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια.